Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил алямин вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамағат, біз сіздермен аптаның әрбір бейсенбі күнінде иншааллах Алла тағала ретін келтіріп жатса дәріс беретін боламыз. Дәрісіміздің негізгі арқауы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өмір баяны болмақ. Былайша айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сирасынан сөз қозғайтын боламыз. Әрбір мұсылманға білесіздер, сираның орны ерекше. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін жақсырақ білу, өзінің күнделікті тіршілігіне пайдасы тиетін орасан зор ғылымның біреуі. Әуелі Алла бүкіл дүниені жаратты дерге, кейін адамды жаратты. Және сол адамға бүкіл дүниені не қылды? Қызметіне берді. Яғни, мынау шығып жатқан күн, түн, аспан, бұлыт, тау, өзен, көл, бұлардың барлығы Алла Тағаланың адам баласының қызметіне берген жаратқандары болып табылады. Алла Тағала, білесіздер, адамды босқа жаратпаған. Адамға өзге мақлұқынан айырып тұратын ақыл берген, сана берген, ирада берген, қалау берген, қалау. Бұлардың барлығын бере тұра Алла бұны мен тек шектеліп қоймайған. Себебі ақыл, немесе қалау, немесе сана адамды күнделікті тіршілігінде жетелеуге жеткіліксіз. Сол үшін Алла Тағала пайғамбарлар жіберген. Пайғамбарлармен бірге олардың несін жіберген? Кітаптарды бірге түсірген. Және осы адамдардың барлығы сол өзінің ақылы пайғамбарлар әкелген уахидің саясында күнделікті тіршілігін реттеп отырған. Себебі ақыл егер уахидің жетегінде жүрмесе, әртүрлі нәрселер жасайды. Жағымсыз іс-әрекеттер, озбырлықтар жасайды. Мәселен, дүниеде өмір сүрген ешбір залым өзін ақымақпын деп есептемеген. Мәселен, әлемді қырған Шыңғыс хан өзін ақымақпын деп есептеген бе? Жоқ, ақылдымын деп есептеген. Оның немересі Хулагу Бағдатта 400 мың адам өлтірген дейді. Еш кінәсіз, бейгүнә адамдарды өлтірген. Бұл адам өзін ақылсыз деп санады дейсіз бе? Жоқ. Кешегі бергі Гитлер, тағы басқалар. Бұлардың ешбірі өзін ақылсызмын деп, ақымақпын деп ойламаған. Керісінше, мен бұлардың барлығынан ақылдымын деп ойлаған. Бір адамды өлтіру ағашты кесіп тастаудан артық несі болмаған? Ағашты кесіп тастау секілді ауыр іс болмаған. Ағашты кесу қиын шығар адам өлтіруден гөрі. Олардың ойларынша. Демек, ақыл егер пайғамбарлар әкелген уахидің жетегінде жүрмесе, не қып кетеді? Лағып кетеді. Алла Құран кәрімде білесіздер өздеріңіз жаттаған Тин сүресіне дейді: "Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим." Біз адам баласын ең көркем бейнеде жараттық дейді. Алланың ең көркем жаратылған мақлұқы ол адам баласы болып табылады. Ең көркем. Және Алла Тағала басқа бір аятына дейді: "Бәлхум адалли." Олар адамдар тіпті айуаннан бетер не болады? Адасқан болады. "Бәлхум адал." Айуаннан бетер адасқан болады. Қараңыз. Алла не дейді? Біз адам баласын ең көркем бейнеде жараттық. Екінші аятында не дейді? Біз тіпті олардың кейбірі айуаннан не дейді? Төмен дейді. Бұл екі деңгейге де адам баласын жеткізіп отырған не нәрсе деп ойлайсыз? Ақыл. Екі деңгейге жеткізіп отқан да Алла. Себебі ең көркем бейнеге ақылсыз жету мүмкін емес. Ең керемет деңгейге. Сонымен қатар ең төменгі деңгейге де ақылсыз түсу мүмкін емес. Мәселен, адам иман келтіріп, уахидің саясында жүрсе, оның руханияты, ішкі жан дүниесі ретке келіп, өркендей түседі. Керісінше болатын болса, керісінше жағымсыз қылықтар бойына тез тарап, малдан төменгі деңгейге түседі. Мәселен, айуанның ішінде еркегі еркегіне не қылмайды? Артылмайды. Адамдыққа артылады. Артыла ма? Артылады. Көріп жүрміз ғой. Қазақ не дейді? Иттік жасайтын кім? Неге қазақ шаршаған кезде ит екенсің деп айтады? Білесің неге айтады? Себебі ит, біздің бір ғалымымыз ұйысып жатқан иттерді көрген екен. Содан бір шәкірт айтыпты: Ұстаз, қараңшы, нендей керемет бауырмашылдық деп. Сонда әлгі ұстаз айтқан екен дейді, ордасына бір сүйек тастап лақтырып көрсей, көресің қандай бір-біріне бауырмалы екендік деді. Сіз бен біздің арамызды бұзып жүрген дүние. Білесіз ба? Әлгі иттердің арасына тасталған не секілді? Сүйек секілді. Сол үшін қазақ шаршап кеткен адамына, жалық кеткен адамына и дегенсің дейді. Себебі ит сүйек тасталған кезде барлығын ұмытып кетеді. Түсіндіңіз ба? Сен неге түсе аласың демек? Белгілі бір себептерге байланысты айуаннан төмен деңгейге түсе аласың. Бұның барлығын хикметі адамның Алланың жаратылуында жасырынып жатыр. Мәселен, Алла Тағала неді? Фәәлхәмәһә фуджурәһә уә тақуәһә. Алла нәпсіге, яғни адам баласына нені жүктеді? Фуджурәһә. То есть озбырлықты, жамандықты, бұзғыншылықты оған илһам етті. Оның жаратылысына салды. Және тақуәһә, тақуалықты да салды. Яғни сіз бен біз екі тарапқа да неміз? Қабілеттіміз. Егер дұрыс тәрбиелеп, дұрыс бағыт берсе, біз періштелер ұялатындай деңгейге жете аламыз. Дұрыс бағыт бере білмесең, керісінше ең төменгі деңгейге түсе аламыз. Айырмашылық сонда. Алла бұл қабілетті сіз бен бізге берген, маған да берген, саған, анаған бәріне берген. Не үшін? Сынақ үшін, сынақ үшін деген бір жақсы сөз бар. Сынақ үшін дейді, барлығы сынақ үшін. Әрине сынақ үшін. Неге? Себебі сен аяғы жоқ адамға жүгір деп айта алмайсың. Айтасың ба? Аяғы жоқ адамға жүгір деп айта аласың ба? Жоқ. Қолы жоқ адамға бокске бар деп айтасың ба? Біреуді ұр деп айтасың ба? Себебі не жоқ? Біреуінде аяғы жоқ, біреуінде қол жоқ. Бұл неге қабілетсіз? Жүгіруге де, біреумен жұдырықтасуға да қабілетсіз. Одан ол нәрсені талап ету не болады? Жоқ нәрсені талап ету ақымақтық болып табылады. Алла сіз екеумізді жақсылыққа да бейім етіп қойған, жамандыққа да бейім етіп қойған. Не үшін? Қойған талаптарын орындай ма, орындамай ма деп білу үшін. Алла пайғамбар жіберген, кітап түсірген, уахи түсірген, соның аясында сен жүресің бе, жүрмейсің бе? Тек қабілеттісі ғана жүреді. Мәселен, сен зинаға қабілетті болмасаң, саған зина жасама деп айтудың пайдасы жоқ. Сен арақ ішуге қабілетті болмасаң, арақ ішпе деп айтудың пайдасы жоқ. Сен озбырлық жасауға бейім болмасаң, саған озбырлық жасама деудің пайдасы жоқ. Алла хаким, Алла дана. Әрбір ісінде даналық болады. Содан кейін не қылған? Бізге екеуінде жолын ашып қойған. Солай ма? Дұрыс адам болуға да болады. Бұрыс адам болуға да болады. Екеуіне дейсің сен қабілеттісің. Және Алла әділ. Сен сол жасаған іс-әрекеттеріңнің негізінде саған лайықты сыйын береді, яки сазайын береді. Дедік сөзіміздің басында, адам өзінің ақылымен еш нәрсеге неге алмайды? Қол жеткізе алмайды. Дұрыс, ақыл белгілі бір деңгейге жеткізеді. Бірақ адамдықты, адамгершілікті, руханиятты, дұрыс Алланың сүйген құлы болуды пайғамбарлармен бірге келген уахи үйретеді сізге. Сол үшін, қараңыз, Алла кітап жіберіп, өздерің оқи салыңдар демеген. Кітап түсіргеннен кейін. Бұл кітапты түсіндіретін кімді жіберген? Пайғамбарды жіберген. Яғни сен үкімді көресің, оқисың, және мұның несі бар мынаяқта? Мұның шынайы түрде практикасы бар мұнда. Бұл іс қалай жасалған? Алла мына жақта талап етіп жатыр, жаса деп намаз оқы деп жатыр. Намаз қалай оқисың? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көрсеткендей оқисың. Алла зекет бер деп жатыр, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай зекет бересің. Алла мұнда қажылық жаса деп жатыр. Қажылықта пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям көргендей жасайсың. Қалай көрсетті, солай жасайсың. Барлық құлшылықтың бәрі не қылған? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямен байланыстырылып қойған. Әрбір пайғамбармен шариғат. Себебі бұның теориясы бар, екінші жағында практикасы бар. Сол үшін біздің мұсылман үммет үшін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір баянын жақсы білу өте маңызды дүниелердің бірі. Бірінші, біз бүгін тек кіріспесін өтеміз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір баянын оқудың пайдалары. Не пайдалары бар? Оқысам не болады деген секілді. Ең әуелгі пайдасы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның мына нәрсені біліп алайық. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір баянын оқу деген сөз тек тарихи оқиғаларды тізбектеу емес. Тойыс былай емес. Бәдір деген соғыс болды, содан кейін Ухуд деген соғыс болды, одан кейін ана соғыс болды, одан кейін мына шайқас болды, анау шайқас болды деп тарихи оқиғаларды бірінен артын бірі тізбектеу емес. Немесе пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянынан керемет тұстарын ғана айтуы емес. Мынау бір осыны айтсам көңіліне жағадау деген жерін, осы жері бір адамдарға қызық қой деп соның қызық жерін ғана айтуы емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын тұтастай Құдай қаласа осы мешітте сіз бен біз не қылатын боламыз? Танысатын боламыз. Және мына нәрсені келісіп алайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баяны бір патшаның, халифаның, султанның өмір баяны емес. Оған ұқсамайды. Немесе пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмірі тарихи бір кезең емес. Мәселен, Умауилар деген болған, Аббасидтер деген дәуір болған, Османдықтар болған деген бір не емес. Бір тарихи кезеңді де айтпаймыз. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды өмір баянын шынайы, хақиқи ислам қандай, соны түсіну үшін оқимыз. Шынайы ислам қандай, соны оқитын боламыз. Негізгі мақсатымыз сол. Себебі айттық, шариғатта ең әдемі көркем мысалымен келтірген ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды өмір баянын оқу осы тұрғыдан маңызды. Екіншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ең әуелі тұлғалық қасиеттермен танысамыз. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям де пайғамбар ретінде танимыз. Түсінікті ма? Себебі кейбір адамдар, әсіресе батыстан мынандай нәрселер шығып жатыр. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям ең ақылды адам. Мұхаммед әлемдегі ең мәшһүр адам. Мұхаммед гений. Мұхаммед өте ақылды адам. Мұхаммед әрбір ісінде даналық бар адам. Біздің кейбір осы пікірлер біздің мұсылмандардың арасында жүр. Мына сені ұмытпаңыздар. Біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың пайғамбары. Осы нәрсеге келісіп алайық. Ең әуелі ол Алланың құлы, Алланың пайғамбары. Содан кейін барып жағында айта бер. Ол ең ақылды адам, ең саналы адам, өте дана адам, өте гений адам, мықты қолбасшы, мықты саясаткер, мықты анау, мынау деген сипаттарынды кейін тізе бер. Бұл арқылы не үшін, бұл әңгіме не үшін қоздырып жатыр? Себебі мына нәрсеге келіп жатыр. Демек, Мұхаммед өте ақылды адам екен. Пәленшеде өте не адам? Ақылды адам. Бұлардың бәрі ақылды адамдар. Демек, Мұхаммед те ақылды адам. Бұл нәрсемен нені әкелейін деп жатыр? Мұхаммед пайғамбар емес деген нәрсеге жетелеп алып келе жатыр. Гений деген көп. Солай ма? Ақылды адам көп. Жақсы қолбасшы өте көп. Солардың қатарына кіргізбекші. Жоқ. Ең әуелі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Алланың құлы, Алланың пайғамбары, кейін барып жаған мыңдай тебер. Мәселен, сол үшін кітаптарын кетен ана жерде көріп қаласың. 1900 бір нәрсесінші жылы бір журналист әлемдегі ең атақты адам кім деп жазған екен, сол кезде Мұхаммед деп шыққан екен. Сондықтан ол не адам? Ең атақты адам. Әңгіме атақта емес, әңгіме даңқта емес. Ең әуелі білуіміз тиіс болған нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың құлы, Алланың пайғамбары. Бұлардың барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әрбір жасап атқан іс-әрекеті адами әрекеттер емес. Ол Алланың бұйрығы. Сол үшін Алла не дейді? Уа ма янтиқу анил хава. Ол өзінің нәпсіне еріп ешқашан сөйлемейді. Ин хуа илля вахйун юха. Оның аузынан шығып жатқан нәрсенің бәрі Алланың вахи етіп жатқан вахиі. Ең әуел білуіміз керек болған осы мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатардағы дана гений емес. Ол ең әуел бастан Алланың пайғамбары. Яғни әрбір айтқан сөзі, жасаған іс-әрекеті шариғат болып табылады. Осы нәрсені ең әуелі білуіміз керек. Екінші бір пайдасы, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын оқудың екінші үлкен пайдасы, мұсылман кісінің сира, пайғамбарымыздың өмір баянын оқыған кісінің санасында ең ұлық мысал, ең ұлық үлгі, ғибрат алар тұлға қалыптасады. Өмірдің кез келген сәтінде. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Алла тағала үлгі еткен. сол үшін алла тағала не дейді құран кәрімде, лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана, ей иман келтіргендер, ей мұсылмандар, алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның бойында көркем үлгі бар дейді. Осы тұсын айтқан. Яғни мәселен сіз егер жас болсаңыз, кейінгі тақырыптарды өтеміз, қызықты тақырыптар бар, өте. Мәселен сіз жас болсаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда не болған? Жас болған. Сен егер әке шешең жоқ болса, жетім болсаң, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда жетім болған. Сен жаңадан жар іздеп жүрген кісі болса, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда өзіне жар іздеген. Мәселен құрайыштың әйелдерінің ішінен өзінен жас үлкен, 15 жас үлкен Хадиша анамыз таңдап алған. Неге? Ойланып көрдіңіз бе? Үйленерлік адам жетеді, бірақ өзінен жас үлкен әйелді алған. Неге? Бұл тұста да сіз пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жар таңдауы несіне аласыз? Өзіңізге ғибрат ала аласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жас кезінде арланбаған, еңбек істеген, ешкімнің қолына қарап отырмаған, саудамен айналысқан, кәсіп жасаған, өз дүниесін өзі тапқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйленгеннен кейін жақсы әке бола білген өзінің балаларына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің немерелеріне жақсы ата бола білген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жолдастыққа табылмас кісі болған. Жолдастық. Сізге жолдас керек болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең керемет дос болған. Егер сізге жоқ, мен мемлекет басшысымын, мен үлкен қызметтер атқарамын десең, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам да саған не бола алады? Үлгі бола алады. Ең бастысы шариғат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір баяны сіз бен біздің күнделікті тіршілігіміздегі әрбір сәтке лайықты жауабын бере алады. Ұмытпаңыздар. Сондықтан әрбір мұсылман іс-әрекет жасаған кезде былай деп ойлау керек. Осы ісімді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жасаған ба? Ойлап көрдіңіз бе? Немесе осы жасағалы тұрған іс-әрекетім пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне сай келе ме? Ойланып көрдіңіз бе? Бір мұсылман үшін ең үлкен, білесіз бе, ең үлкен, ең ауыр тиетін нәрсе, сенің пайғамбарың осылай жасаған ба? Бізге әлі ешкім айтып жүрген жоқ ол сөзді. Сенің пайғамбарың осылай жасаған ба, немесе пайғамбарың осы істі жасауды бұйырды ма десе не дейсіз? Жауап бере аласыз ба? Мен сізге бір нәрсе айтайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әрбір сәтін, әрбір ісін, әрбір сөзін өзіне үлгі еткен сахабалар дүниені билеген, білесіз ба? Бүкіл дүниені билеген дейді. Кешегі жүрген кімдер? Бәдәуилер. Оларды ешкім адам деп не қылмаған? Мына жағында Рим бар, мына жағында парсылар бар. Екі алпауыт мемлекет, бұл арабтарын жалпы неге алмаған? Есепке алмаған мүлдем. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларды 23 жылда тәрбиелеп, өсіріп, бүкіл әлемді билеткен. Кімді олар үлгі алып жүр өзіне? Кімді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды. Демек, бұның тарихта несі бар? Пайғамбардан үлгі алған адам ешқашан қор болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды сөйлеген сөзінде, жасаған іс-әрекетінде өзіне үлгі тұтқан адам ешқашан бейшара болмайды. Болмайды. Мүмкін емес. Себебі ғалымдар айтады, егер Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның дейді сахабаларынан басқа мұғжизасы болмаса, сол сахабаларының болуының өзі мұғжиза ретінде жеткілікті дейді. Әрқайсысы бөлек-бөлек тұлға емес пе? Мысалы шындықтың мысалы кім? Шыншылдықтың, шынайылықтың Абу Бәкір. Әділдіктің Омар. Ұялудың, ұяңдықтың мысалы кім? Осман. Шешендіктің, батырлықтың, әділдіктің мысалы кім? Али. Дүниеге еш қызықпаудың мысалы кім? Абу Зар. Ғылымға құмар адам кім? Ибн Аббас, Ибн Омар радиаллаху анху. Бұлардың бәрі бізге керемет тұлғалар болып көрінеді. Әрқайсысы бөлек-бөлек бір тау секілді. Бірақ бұл таулар бәрі қайдан алған нәрін? Бұлардың бәрі бір жерден алған нәрін. Бұлар күнделікті тіршілігінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінен аумағандар. Сіз мәселен таңертең тұрған кезде аузыңызға дұға түсе ме? Ойланып көрдіңіз бе? Таңертең тұрған кезде не түсе дейсіңізге? Телефон түседі. Я болмаса жана қарайсың, әйелің жоқ, қайда ем мынау дейсің. Немесе бала шарр ете қалады, оянып тұрасың. Түсініксіз. Қараңыз, шариғат сіздің оянған сәтіңізден бастап ұйықтайтын сәтіңізге дейінгі барлығын үкімін беріп қойған. Кемшілік сіз бен бізде. Бұдан еш неміз жоқ, хабарымыз жоқ. Бұдан еш хабарымыз жоқ. Содан кейін ренжейміз. Іс бір түрлі жүрмей жатыр деп. Жүрмейді. Себеп? Сен дұрыс бағытта жүрген жоқсың. Сен дұрыс жолмен жүріп бара жатқан жоқсың. Әйелің жаман болып шығады, кімге ренжейсің? Өзіңе, себебі алған сенсің. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан насихатына құлақ салсаң, сен басқаша әйел алар ма едің? Жаныңа ерген жолдасының бәрі ит. Егер пайғамбарымыздың насихатына құлақ ассаң, жаныңа сондай адамдар жиналар ма еді? Бұның барлығы тікелей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірімен, өмірбаянымен тікелей байланысты дүниелер. Сондықтан біз неғұрлым пайғамбарымызды жақсы танысақ, соғұрлым біздің өміріміз не алады? Дұрыс қалыпқа түседі. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям еш ашуланбайтын болған адам. Сен екеуміз сондаймыз ба? Қит етсе, алдыңда біреу кесіп кетсе, машинамен қырғын болады. Қырғын болады кәдімгідей. Алматыда жүрген шопырдың бәрі боқтайтын шығар негізінде. Таңертең әсіресе және кешке рульде жүргендердің барлығы жапа шектіретін бір сөз айтатын шығар. Себебі бұның барлығы біздің өзіміздің пайғамбарымызды жақсы танымағандығымыздан. Мәселен, үйдегі балаңыз пайғамбарымыздың балаларының атын бәрін біле ме? Білмейді. Бірақ Реал Мадридте қанша футболист бар біледі. Білесіз ба? Сіздің еш хабарыңыз жоқ. Ол жерде жүрген футболистің бәрін біледі. Ана бәленше деген футболист Месси биыл қанша гол салды? Біледі, сенен жақсы біледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қанша жорыққа қатысқан, онымен шарбасы жоқ. Біздің бала шағамыз өзгеден үлгі алатын болып кеткен. Человек-паук жоқ ол адам. Человек-паук. Немесе тағы басқа бір нәрсе, тағы басқа қиял, оның бәрі қиял, ойдан шығарылған нәрселер. Біздің тарихымыз қиял емес. Егер батырлық керек болса, батырлықтың несі бар? Үлкен мысалы бар. Халид бен Валид саған батыр. Қандай керек? Жарайды, ол сахаба ауыр шар, сен қазақтың өзінің тарихын оқытамайсың ғой. Қабанбай, Райымбек, Наурызбай, бұларды қашан кім оқытады? Оларды білмей, Человек-паукты біледі. Ұят қой. Ұят. Әрбір өзінің несін білу керек, әрбір адам өзінің тарихын өте жақсы білуі керек. Үшіншіден, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын оқудың бір пайдасы, пайғамбарымыздың өмір баянын өте жақсы оқысаңыз, Құран Кәрімді ең жақсы, ең дұрыс, лайықты түрде түсінесіз. Себебі Құран Кәрімнің көп деген аяттары, көп деген сүрелері пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның басынан өткен жағдайлар. Құранда Бәдір шайқасы туралы айтылған ба? Айтылған. Бәдір шайқасы туралы айтылған. Ухуд айтылған ба? Айтылған. Ахзаб, Хандак шайқасы туралы айтылған ба? Айтылған. Бір сүре түскен, тұтас Ахзаб деген сүре түскен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әйелдеріне қатысты үкімдер бар ма? Бар. Тек бір Айша анамыздың пәктігіне Алла Нұр сүресіндегі бірнеше аяттар түсірген. Сіз пайғамбарымыздың өмір баянын жақсы білсеңіз, Алланың кітабы Құран Кәрімді ең лайықты түрде түсінесіз. Себебі бұл уақиғалардың бәрі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның басынан өткен уақиғалар. Нені білсеңіз, уақиғаны білсеңіз, мәтінді не қыласыз? Дұрысырақ түсінесіз. Себебі не дейсіз? Мынау жайында екен ғой мынау. Екеуін байланыстыра білсеңіз, Құран Кәрімді ең лайықты тұрғыда Алла Тағала разы болатындай деңгейде түсіне аласыз. Төртіншіден, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын оқудың келесі бір пайдасы, ол сіз пайғамбарымыздың өмір баянын оқысаңыз, сіздің санаңызда, ойыңызда бірнеше көп деген исламға қатысты жалпы мағлұматтар қалыптасады. Иә? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір баянын оқу арқылы Абу Бакрды танисыз. Омарды танисыз. Османды танисыз. Алиді танисыз. Абу Хурайраны танисыз. Ибн Аббасты танисыз, Ибн Омарды танисыз, радиаллаху анхум, олардың бәрінен разы болсын. Сенде жалпы не пайда болады? Исламға қатысты жалпы мағлұмат қалыптасады. Керемет, бәрін біліп кетпесең де сенде не болады? Жалпылай керекті мағлұматтың барлығы сенің санаңда қалыптасады. Бесіншіден, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын оқудың келесі бір пайдасы, сіз бен біздің негізгі міндетіміз не? Мұсылман болғаннан кейін, дұрыс қой, Алла Тағалаға иман келтірген соң құлшылық жасайсыз. Келесі міндетіміз, сол мұсылман адам өзі бақытты ма? Бақыт сезінесіз бе өзіңізді? Мұсылман болғаныңыз бақыттысыз ба, бақытты емессіз бе? Әлхамдулилла, бақыттымыз, иә? Біреуіміз баймыз, біреу кедейміз, біреуіміз деніміз сау, біреуіміздің сырқатымыз бар, дертіміз бар, бірақ қандай жағдай болмасын, Құдайға шүкір. Себебі ең әуелі кім біз? Мұсылманбыз. Сол мұсылманшылықты басқа біреуге үйрету сіз бен біздің ең үлкен міндетіміз. Түсіндіңіз ба? Мен ғана бақытты болып жүрейін емес. Түсіндіңіз ба? Бұны ешкім білмей қойсын, мен ғана біліп жүрейін деген әңгіме болмайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның келесі бір үлкен мойнына жүктелген міндеттің біреуі дінді тарату болған. Бұл міндет мына біздің мойнымызда да бар, сіздің, менің, бәрін. Себебі ислам деген бақыт әкелетін болса, одан басқа адамдар мақұрым қалмауы тиіс. Олар да сол бақытты неғыла білу керек? Өз үлесін ала білулері керек. Ол үшін сізбен біз еңбектеніп, шама шарқымызша өзіміздің ағайын, туыс, жақын, таныс, класстас, группалас, әркімнің өзінің несі бар? Айналасында қалыптасқан адамдар бар. Бұлардың барлығына сол өзінің бақытын өзгелерге жеткізе білуі керек. Бұның да ең көркем үлгісін көрсеткен кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бұның ең көркем үлгісін көрсете білген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сіз бен біз үйге уағыз айтсақ барып неге өтпей қалады? Түсінбедім. Жеткізе алмаймыз? Мысалы, класстастардың арасына барып бір уағыз айтса не еді? Қойшы, өз бүгін көріп отырсың сен. Келесі отырғанды бір айтсай деп. Дұрыс па? Айта ма? Айтады. Ол кластасты не қыласың? Өзің ағайының арасында не қыламайсың? Келісе алмайсың. Тойға бармаймын десе, неге тойға келмейсің дейді. Сендер арақ қоясыңдар, сендердің бәрің осындай баға бисің дейді ең соңында. Ана туысың қой. Ара қатынасты үзейін десең бір түрлі, үзбейін десең бір түрлі. Айтсаң, құлағын тығып алған не істейді? Еш сені ұқпайды. Сен басқа бір әлемде, ол басқа бір әлемде жүрген сияқты. Сен бір қиялды әңгіме айтып отқан сияқтысың. Мәселен, мен медресе мен барғанда, ауылға барып, уағыз айтқанда, мен ағаларыма айтатын едім. Бауыржан, жалпы сендерде не болады өзі? Қызға бару болмайды. Арақ ішу болмайды. Анау болмайды. Мынау болмайды. Жалпы не болады сендерде? Өз болатын нәрсе бар ма сендерде? Себебі біз әңгіме неден бастаймыз? Әңгіме болмайтынан бастаймыз. Бүкіл әңгіме болмайтынан басталады. Ішінде арамызда кейбір сауаттыларымыз бар, харам деп шығамыз. Ішінде кейбір сауаттыларымыз. Сауатсыздарымыз жа болмайтынан бастаймыз. Болмайды ол, болмайды. Болмайды. Қарашы, сіз екеуіміз сауатсыздығымыздың арқасында Алланың керемет шариғатын жеткізе алмай жүрміз. Дұрыс қой. Алла Тағала харам етсе, тек шарапты, арақты харам еткен. Одан басқа сусынның бәрі Алла адал еткен емес па? Соны айтамаймыз сен екеуміз. Алла Тағала шошқаның етін харам еткен, одан басқасының барлығын етін не қылған? Адал еткен. Сен екеуміз соны айта алмаймыз. Алла Тағала қызға баруды харам еткен, себебі ол біреудің қарындасы, анасы, әкпесі, сіңілісі, ертең біреудің несі ол? Ет жақыны. Шариғат саған рұқсат берген, керемет күш қуатын жетпей тас паратыр десең, төртеу ал деген. Әділдік жасай аламын десең, сұмдықпын десең. Айтсайшы. Мен бір жездем айтады, бір күні кеп уағыз айтып отырсам, жеңгем айтады, жездем айтады. Шариғатта жаңағы әйел көбейтуге бола ма дейді, маша көп алуға ма? Айтамын, иә, шариғат рұқсат берген, әкпем ұнамай отыр айтқан әңгімем. Әкпем жанында отыр, ол ұнамай отыр. Жездем айтады, міне осындай әңгімелерін айтсыңдаршы, маған ұнайды. Осындай жерден бастайық, ұнайтын жерінен. Ұнайтын жерінен бастайық. Қараңыз, әңгіме қайда жатыр? Әңгіме сіз бен біз пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саламның өмір баянын жақсы білмейміз. Содан кейін өзімізше іштихат жасап, өзіміз ғалым болып бір нәрсе жасаймыз, болмай қалады. Себеп сен дұрыс, бұның жоспары дұрыс емес. Жобасы дұрыс емес. Жоспары, жобасы дұрыс болмаған нәрсе соңына дейін бармайды. Себебі сен рельске түсу керексің, рельске. Рельске түспей жатып, былай өзің жатасаң, өзің бөлек шығасың айдалаға. Сол үшін көптеген біздің мұсылман бауырларымыз өзінің ағайын туысымен қатынасты үзіп алған. Не дейді? Қойшы олар, бәрі жәһил олар. Олардың бәрі сауатсыз, ақымақ. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Мұсылман кісі ешқашан өзге бір кісінің кәпір болып өлуіне разы болмауы керек. Мүмкін емес олай. Мүмкін емес. Сен разысың ба? Өз ағайының шырылдап тозақта жанып жатқан қалайсың ба? Ертең қиямет болғанда Алланың құзырында, Алланың қаһарына ұшырап тозақты болғаның қалайсың ба? Жаның ашиын өз біреуге? Қалайсың ба? Әрине, хидаятты Алла береді. Оған ешкімнің дауы жоқ. Тура жолды беретін Алла, иманды беретін Алла. Бірақ соны жөнге салып, себебін жасайтын кім? Сіз бен біз. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салям айтады: "Ла йу'мину ахадукум хатта йухибба ли ахихи ма йухибу ли нафсихи". Яғни сендердің араларыңда ешбірің өзінің бауырына, өзіне жақсы көрген нәрсесін жақсы көрмейінше иман келтірген болып саналмайсыңдар дейді. Бұны біздер не деп түсінеді? Мұсылман бауырына деп түсінеді. Сөйтіп түсінген ғалымдарымыз бар. Бірақ біздің ғалымдарымыз айтады. Ол жердегі бауырына деп тұрған сөз пайғамбарымыздың меңзеп тұрғаны адам заттан болған бауырына. Яғни хадисте мынандай мағына. Сендердің араларыңда ешбірің адам заттан болған бауырына, өзіне қалаған нәрсесін қаламайынша иман келтірген болып саналмайсыңдар. Сол үшін кәпір адамды Алла жолға сал деп, Алла хидаят бер деп дұға сұрау сүннет, білесіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Омардың мұсылман болуын сұрап алған Алладан. Алла не деген? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям не деген? Е Аллаһым, екі Омардың біреуін тура жолға сала көр, хидаят бер деген. Біреуі Омар ибн Хаттаб, екіншісі Абу Джахил, оның да аты Омар болған. Алла Омар ибн Хаттабқа нәсіп еткен хидаят. Сондықтан сіз бен біз күнделікті тіршілігімізде жасаған, айтқан сөзіміз бен жасаған іс-әрекетіміз бен өзгелерді жақсылыққа, имандылыққа, мұсылманшылыққа тарта білуіміз керек. Біз көбінесе не болып қаламыз? Намаз оқығаннан кейін жұрттан бөлініп қаламыз, оқшауланып қаламыз, сәл басқаша адам болып қаламыз. Не қылмай қаламыз? Арнаға түспей қалатындай болып көрініп тұрамыз. Сәл бөлектеніп қалған сияқты. Тіпті кейбір ағаларымыз бар. Өзі намаз оқиды, әйелі намаз оқымайды. Жеңгеңнен сұрасаң айтады, сәл ағаң мынандай дейді, сәл. Ағаң бір екі жыл болды, былай кетіп қалды сәл ағаң. Өзінің несін түсіндіре алмай жүр. Иә? Сіздер білесіздер ме, мынандайларды көрдім мен. Атана жылап кеп былай дейді, Ақтөбеде көрдім өз көзіммен. Мынаны намаз оқыттырмашы дейді, мынаны қой деп айтшы мынаған дейді. Мынаған намазын тастатшы дейді. Намаз оқымай тұрып дұрыс адам ет дейді, осыны баста да бітті бәрі. Себебі ол намаз оқығанға дейін әке шешесіне қол көтермеген, намаз оқығаннан кейін қол көтерген. Әке шешесі безіп отыр. Мынаны дейді, баяғы сол вечерге барып қуып жүрген жақсы еді мынаны дейді. Ол кезде маған қарсы шықпайтын еді дейді. Осы намазын бастады, маған қарсы шығуды бастады. Намаз, өзіңіз ойлаңызшы, намаз әке шешені ұруға итермелей ме? Ислам, шариғат, әке шешеңді ұр деп бір насихат айта ма? Андай жауыздық оған қайдан пайда болды? А? Исламды дұрыс түсінбегендіктен? Жоқ, әңгіме сәләпте емес. Әңгіме ол да біздің қазақтың баласы ғой. Сәләп анау мынау дегенде бар далаға шығарып жүресің бе? Не істейсің ол? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір баянын білмегендіктен, бұл іс қалай жүретін деген жобасын білмегендіктен. Бұл істі дағуатта исламды жеткізуді дұрыс түсінбегендіктен туған нәрсе. Бұны егер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір баянын ұға білсеңіз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннетімен жүре білсеңіз, сіз бұның бәрін ретін келтіресіз. Мәселен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бір мешітіне келіп, бір бәдеуи бедуин дәрет сындырған кісі дәрет. Қазір біреу мешіттің ішінде дәрет сындыруы мүмкін, ойлашы? біз не істейміз мына отырғандар? Басын жұлып аламыз ғой, бытшын шығады тек күліп. Сахабалар да ұрғысы келген, білесіз бе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не істеген? Ана дәрет сындырған жеріне бір шелек су төгіңдер барды деген. Бір шелек су төгіңдер. Кейін айтқан, сендер дінді жеңілдету үшін жіберілдіңдер. Дінде машақат тудыру үшін жіберген жоқсыңдар сендер елге, деп айтқан. Қараңыз. Содан кейін басқа бір риуаяттарда келген, әлгі бәдәби бүйтіп дұға етіп отыр дейді. Алла, мені және Мұхаммедті кешіре көш, рахымыңа ала көш деп дұға етіп отыр дейді. Мені және Мұхаммедті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сыртынан қарап көрген екен, мынау кең нәрсені тарылтып жатыр ғой деп. Алланың рахымы кең емес пе? Соны тарылтып жатыр деп. Қараңыз. Мысалы, сен барып ана жерде біреу бір нәрсе білдіргеннен кейін, оны барып ұрғанның пайдасы бар ма? Жоқ, себебі ол жасалып қойды. Ол қайтып келмейді орнына. Сен барып ол бедуинді ұрса, ол бедуин не қып кетеді? Дінге келмей қояды. Дінге келмей қояды. Сендердің діндерің мынандай болатын болса, мен бұны үйренбей қоймаймын. Адам ұрумен айналысатын болсаңдар, біреудің жіберген қателігін кешіре алмайтын болсаңдар, мен бұны еш үйренбей қойдым. Сумама деген атақты ру көсемі болған. Соны сахабалар, кейін сахаба болған бұл. Сахабалар соны жорықта тұтқын етіп алған. Бұл Сумаманы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешітіне әкеп байлап тастаған сахабалар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазға шыққанда Сумаманы көрген. Сумаманың жанына келіп, Сумама атақты болған арабтардың арасында. Жанына келіп не деген? Ей Сумама деген. Сенде хайыр бар ма деп сұраған. Сенде бір бойыңда бір жақсылыққа деген ынта бар ма деп сұраған. Сумама не деген? Ол айтқан. Ей Мұхаммед, сен мені өлтірсең, қаным жерде қалмайды мені. Артымнан іздеп келетін сұраушым бар. Менен құн сұрасаң, ақша төле десең, оныңды айт, мен алдыртайын. Егер жоқ, мен сенен еш нәрсе алмаймын, сен мені азат етем десең, оған да көндім. Мен жасаған жақсылықтың қадірін білетін адаммын деген. Пайғамбар сасын бұрылып шығып кеткен. Ертесіне намазға келген тағы да сұраған. Сумама, сенде хайыр бар ма деп сұраған. Сумама кешегі сөзді қайтадан айтқан. Мен жаңағы жай біреу емеспін, өлсем артымнан іздеушім бар. Ақша сұрасаң, оныңды айт, оны төлейік, жақсылық жасасаң, босатып жіберсең, оныңды қадірін білетін адам. Пайғамбар сасын қайтып шығып кетті. Үшінші кеп, бұны дәл сол сұрақты қойды дейді. Үшінші күнде мені дәл сөйтіп айттым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына қарап айтты дейді. Мынаның қолын босатыңдар деп айтты. Қолайын босатыңдар деп айтты. Сумама далаға шыққан, сырттан ғұсылы алып келіп, мешітке кәлима айтып кірген. Мұсылман болдым деп. Түсіндіңіз бе? Мұсылман болдым деп кірген. Егер сіз бен біз бұны білмесек, бұл уақиғаларды білмесек, біз басқаша әрекет жасаймыз. Бір еврей бар екен. Бұл еврей кейін сахаба болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам одан қарыз ақша алған, қарыз алған. Сол қарызды уақыты жетпестен бұрын алғысы келген. Себеп, пайғамбарымыз пайғамбар екендігін білген, бірақ пайғамбарымыздың бойында бір екі сипат бар, соны білгісі келген. Біреуі ұстамдылық. Сол бойында бар ма, жоқ па, соны білгісі келген. Уақыты келмей жатып, пайғамбарымыздың жағасына жармасып айтқан, қарызыңды бер деген. Қарызымды бер. Және сөзді ауыр айтқан, сендердің бәрлерің осындайсыңдар деген. Қарыз алып бермейсіңдер деген. Тұқымдарыңмен сондайсыңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үндемеген. Жанында тұрған Омар не деген? Я Расулалла, рұқсат бер, мен ананың басын жұлып алайын деген. Не айтып тұрсың деген анаған? Сен не айтып тұрсың, кімге не айтып тұрсың? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Омарға қарап былай деген. Ей Омар деген. Сен екеуміз, мына екеуміз. Сен бізге ақыл айтады деп қарап тұрмыз. Сен айтпайсың ба, я Расулалла, мынаның қарызын өтеңіз деп айтпайсың ба? Мынаған айтпайсың ба, ей адам қарызын бұлай сұрамайды деп айтпайсың ба? Біздің сенен күткеніміз осы деген. Сен болсаң басын жұлып алайын ба деген әңгіме айтып тұрсың. Әлгі кісі сол жерде жылап мұсылман болған. Мен сенің пайғамбар екеніне еш күмәнім қалмады деген. Егер бұндай уақиғалар өте көп, егер бұл уақиғаларды сіз білмесеңіз, сіз дұрыс бұл дінді тарата алмайсыз. Себебі мына уақиғалар не істейді? Күнделікті тіршілігімізде әртүрлі адаммен біз сізбен біз не қыламыз?
кездесеміз. Егер дәл осы пайғамбарымыздың сүннетінің аясында әрекет жасамасақ, сіз бен біз бұған лайықты жауабын таба алмайды екенбіз. Демек, біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын оқу арқылы дұрыс бір мұсылман кісі қалай болады, дүние мен ақыретін тең ұстай білген кісі қандай болады, бұның барлығын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын оқу арқылы біле алады екенбіз. Бүгінгі дәрісіміз осымен тәмам. Біз бүгін тек сираның пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын оқудың пайдалары жайында ғана сөз қозғадық. Келесі жолы біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянына қатысты деректер қандай жерден алынады сол мәселеге тоқталатын боламыз. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның тегіне қатысты, руына шыққан тегіне байланысты мәліметтерді талқылайтын боламыз. Жалпы біздің тақырыбымыз былай болады. Біз бір тарихи оқиғаны алып келеміз. Кейін соған не жасаймыз? Талдау жасаймыз, содан кейін содан шығатын үкімдерді талқылайтын болатын боламыз. Негізінде біздің дәрісімізде қолданатын кітаптар бірнеше сира кітаптар болады, бірақ негізгісі Шейх Мухаммед Саид Рамадан Аль-Бутидің Фиқҳус Сира атты еңбегінің аясында дәріс беретін боламыз. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар субхана раббика раббиль иззати амма йасифун ва саламун алял мурсалин ва алхамдулиллахи раббиль аламин.